Pepek bere azken kongresoa bukatu du Donostian. Eta hori dela eta burura etorri zait Makiavelok eta Montesquieuk hitz egingo balute zer esango ote luketen horri buruz. Zen bien arteko balizko solasaldia gauzatuko balitz, alegia. Hori izan zen bere garaian Maurice Joly-k 1829-1878 1878 bizi izandako idazle frantsesak Napoleon hirugarrenak gobernua salatzeko utzi zigun liburua. Liburuak honako izena zuen: Dialogue au sans phare entre Machiavel et Montesquieu ou la politique au merezigarren mendean. Hori Bruselasen argitaratu zuen eta Frantzian saiatu zan sartzen, baina salatua izan zan Maurice Joly bera. Eta Saint-Pélagi kartzelan sartu zuten, ala imperioen defensatzailean onerako, nola Errepublika Jakobinoaren aldekoen lasaitasunerako. Izan ere, denek gaizki ikusten zuten Maurice Joly bera eta bere aipatutako liburua Dialogo Sanzar entre Machiavel e Montesquieu, edo Machiavelok eta Montesquieuen arteko ielkarrezketa impernoeta. Eta gaizki ikusten zuten hori, gero historiak ere gaizki erabilizun. Zeren denboraren poderioz plagiatua izan zan eta Siongo protokoloak, hau da, panfleto antisemita ezaguna izan zana, hartu zuten funtzean Joly-k idatzitako botere autoritarioen satira bortitz bezain zabaldu ura, ez? Horregatik, gorrotoa eta gutxiespena edatu nahi izateagatik kondenatu izan zen Joly, eta askatu zutenean hilik aurkitu zuten Voltaire izeneko Parisen, Voltaire izeneko kalean nasan, 1878 ustaiaren 14an, ez da fetxa erraza, hola, astutzekoa. Liburuan, beraz, Machiavelok Montesquieuren harridurarako demokrazia autoritarismo nola bilaka daitekeen erakusten digu. Ordezkaritza sistema aldatu gabe eta herriarekin bat eginik, alegia. Hau da, esaten digu, argi eta garbi, ez dagoela demokrazia sistema ezertan aldatu behar, demokrazia hori, balizko demokrazia, ustezko demokrazia bihurtzeko. Machiavelloren orduko irakaspen haiek, zer nolako indarra hartu duten egun begibistakoa da. Jolin eraburuz, gobernuaren iritziek herri ideiak ahultzea lortu behar dituzte, iraultza posiblea dela ahantzarazten. Horretarako, betidanik hitzen naiz aldarrikapen herrikoiak izan direnak erabili behar dira. Eta gobernuak herritarra denaren itxura hartuko du. Bueno, gaur egun horri populismoa deitu izan oizaio ez. Orduan, zoritzarrez, jendeak ez du gehiago ezer eskatuko. Erakunde fiktizioak ere sortu ditzake gobernuak autoritario bihurtzeko bidean. Auzetegiak esaterako. Inolako independentziarik ez daukaten epaiak adibidez. Eta funtzean, herriak erabilioi duen hitz jarioaren jabetza bere ganatu behar du gobernuak. Eta horrela, hizkuntza zaharra, erabilera berriaren arabera, esan nahi berriak edo zahar berrituak eskaini beren populismo hori fundatzeko eta jatorrizko zentzuak galarazteko. Sasoi garaikaidea hauetan ez baita inor ezertara behartzen, limurtzen baizik, jendea esaten da bihurtu in behar dala aldeko seduzioaren bidez. Ez da ezer debekatu behar gizartea eraldatzeko grina hori desagertaraztea baizik. ez dira ideien jasarpenak egiten egun, ideien edukia aldatzearekin aski izaten baita. Etaren balizko genozidioaren ikerketa ere eskatu dute Espainian eta Europan. PP pozik dago. Auzitegi Nazionalak tramitarako gainera onartu du hori, nahiz eta frankismoaren biktimak ikertu nahi izateagatik, Baltasar Garzon prebarikazio zela medio, hau da, hori egiteko gai ezela jakinarren egiten saiatzeagatik, zigortuzun. Eta zigortu bazun epaia egun hori bera permititu dute honekin guztiarekin, hau da, jakinda, ez dagola horretarako aukerarik, onartu dute etaren balizko genozioen ikerketa Audientzia Nazionala. Argi dago, Audientzia Nazionala frankismoak eragindako genozidio epaitzeko, ez omen zen gai, baina ustezko etaren sarraskien ikerketa egiteko, bai, ordea. Bo, Peperen garaian Makiavelo pozik dago, eta Montesquieu berriz zur eta lur harriturik.